ปุจฉาวิสัชนาจากเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวทำดีมากๆในชาตินี้ไม่เกี่ยวกับตายเร็วหรือตายช้าหรอกครับไม่เกี่ยวกับตายสงบหรือตายน่าสังเวชด้วยแต่จะเกี่ยวกับตายแล้วไปไหนมากกว่าอย่างไรทุกคนก็ต้องทยอยจากกันไปหมดอยู่แล้วถ้าคุณกำลังอ่านบรรทัดนี้อยู่ก็แปลว่าเหลือเวลาให้ทำใจเชื่อเรื่องบุญกรรมกันอย่างถูกต้องพอสมควรก่อนตายไม่ควรหวาดผวาแต่ควรเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อความไปสู่สุคติหรือเพื่อความสิ้นสุดทุกข์ร้อนถาวรต่อไปเมื่อใจกลัวก็อย่าทำปากแข็งว่ากล้าขอให้ถือเป็นโอกาสศึกษาพุทธพจน์ว่าท่าทีเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายเป็นเช่นใดตายด้วยจิตแบบไหนถึงจะคุ้มซึ่งขอสรุปรวบรัดโดยง่ายคือพระพุทธเจ้าท่านให้ระลึกถึงความตายเสมอๆและความตายแบบมนุษย์สามัญก็ปราศจากร่องรอยนิมิตบอกเหตุเหมือนเทวดาเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทชะล้างสิ่งโสโครกใดได้ก็ชะล้างเสียเตรียมเสบียงไว้เดินทางต่ออย่างใดได้ก็เตรียมเสียซึ่งเสบียงที่ดีที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการมีปัญญาเห็นชอบเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นสมบัติถาวรของเราหรือของใครเมื่อใจไม่เปื้อนมลทินบาปสะอาดเอี่ยมด้วยบุญกุศลและเลิกห่วงดินน้ำไฟลมทั้งหลายในโลกล่าที่ต้องมีอันแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเห็นอิสระทางใจอันเกิดจากความปล่อยวางเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดนั่นแหละครับท่าทีการเตรียมตัวตายแบบพุทธของแท้หากจำที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้ก็ขอให้ระลึกสั้นๆว่าอย่ากลัวตายร้ายแต่ขอให้กลัวจะอยู่อย่างไม่ได้เตรียมตัวไปดีก็แล้วกันทำอย่างไรถึงได้ชื่อว่าเตรียมตัวตายอย่างถูกวิธีทางพุทธคนไทยนั้นแค่ให้พูดเรื่องตายก็ถือว่าเป็นอัปมงคลเด็กโดนพ่อแม่ตีเพี้ยไปหลายคนแล้วครับเวลาสมมุติอะไรเกี่ยวกับความตายสมควรจะช่วยกันถอนความเข้าใจผิดเมืองพุทธต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนต้องพูดถึงความตายได้เป็นปกติและเตรียมตัวตายกันได้อย่างเป็นล่ำเป็นสันเห็นกันทุกหัวระแหงไม่ใช่เกิดเหตุจวนตัวหรือเห็นสถานการณ์ของโลกเลวร้ายแล้วถึงค่อยคิดเข้าวัดเข้าวากันการเข้าวัดเร่งทำบุญเพราะกลัวบีบคั้นหาใช่การเตรียมตัวตายเยี่ยงพุทธที่สมบูรณ์แต่อย่างใดพุทธเราต้องการความไม่ประมาทและความไม่กลัวสองตัวนี้ต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจนะครับไม่ประมาทและไม่กลัวไม่ประมาทคือเลิกหลงนึกว่าเราจะได้มีชีวิตไปเรื่อยๆอุทุชนย่อมไม่อาจพยากรณ์วันตายของตนเองจึงควรเตรียมตัวพร้อมไว้เสมอส่วนความไม่กลัวนั้นเกิดจากการเข้าใจแบบขึ้นใจว่าเรานี้มีอันต้องแตกดับเป็นธรรมดาไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วใครระลึกถึงความตายแล้วหมดความประมาทกับความกลัวได้ดังนี้ทางพุทธเรียกว่าผู้นั้นเจริญมรณสติวิธีใดๆก็ตามพาเราไปถึงความมีมรณสติได้วิธีเหล่านั้นล้วนถูกต้องไม่ผิดเลยคนบางอาชีพแทบจะมีมรณสติเองโดยไม่ต้องฝึกอย่างเช่นพวกสัปเหร่อที่ต้องง่วนอยู่กับศพหรือหมอที่ต้องง่วนอยู่กับการยื้อเป็นยื้อตายในห้องฉุกเฉินอาชีพที่เอื้อให้เห็นความดับชีวิตทุกวันย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกว่าการตายเป็นของธรรมดาได้เองอย่างไรก็ตามแม้สัปเหร่อและแพทย์พยาบาลจะรู้สึกว่าความตายเป็นของธรรมดาทว่าเมื่อชินไปพวกเขาก็อาจจะไม่สำเนียกว่าวันหนึ่งจะถึงตาตนบ้างแสดงให้เห็นว่า มรณสติที่เกิดเองโดยอาชีพยังไม่เพียงพอจะน้อมเข้ามาสู่ตนจนเป็นมรณสติแบบพุทธที่แท้จริงอย่างไรก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่ดีอีกประการหนึ่งที่ต้องย้ำคือขอให้ทำความเข้าใจว่าข่าวที่กระตุ้นให้ระลึกถึงความตายหรือแม้การฝึกระลึกถึงความตายอาจก่อให้เกิดคุณหรือโทษก็ได้วัดกันที่ผลสุดท้ายหากได้เป็นความไม่ประมาทและความไม่กลัวอย่างนั้นเป็นคุณแต่หากผลคือความกลัวตายเอาแต่รู้สึกแย่สิ้นหวังงกงกเงินเงินกระวนกระวายไม่เป็นสุขอย่างนั้นก็เป็นโทษผู้ฝึกมรณสติประจำต้องได้ความรู้สึกว่าชีวิตเป็นของเหลือน้อยต้องได้ความรู้สึกว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้และเพื่อให้ถึงเป้าหมายดังนี้ก็ต้องมีเครื่องกระตุ้นและมีมาตรวัดที่ชัดเจนพอสมควรเครื่องกระตุ้นที่ดีคือคำถามที่มีต่อตนเองเสมอๆว่าเราพร้อมจะตายแบบปัจจุบันทันด่วนหรือยังเสบียงสำคัญสูงสุดสำหรับการตายแบบปัจจุบันทันด่วนได้แก่สติความสามารถระลึกถึงกุศลกรรมที่ทำเป็นประจำรวมทั้งคุณภาพของจิตที่พอจะใช้สว่างไม่หม่นมืดปิดทางสุขติหากสำรวจตนเองแล้วพบว่าเป็นคนมีสติคิดอ่านเป็นกุศลได้เสมออย่างนั้นก็พอจะหมดห่วงกำจัดปัญหาสำคัญที่สุดไปได้เปล่าหนึ่งอย่างไรก็ตามว่ากันตามเนื้อผ้าทุกคนเกิดมาพร้อมกับความพร้อมจะคิดไม่ดีคิดไปในทางอกุศลเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมชาติของจิตนั้นไหลลงต่ำจะขึ้นสูงต้องออกแรงทวนกระแสกันเพราะฉะนั้นให้ถามตัวเองว่าเราคิดดีได้เป็นปกติหรือยังถ้ายังก็ยอมรับตรงๆว่ายังอย่าหลอกตัวเองว่าดีแล้วเพราะผลเสียหายไม่ใช่ใครอื่นนอกจากตัวเราเองที่ยังหลงวนไม่รู้ตัวว่าขาดเสบียงเพื่อความพร้อมตายถ้ายังคิดดีไม่ได้เป็นปกติให้รีบบอกตัวเองว่าของอย่างนี้ช้าไม่ได้นะของมันต้องใช้เวลานะต้องทุ่มแรงฝึกฝนตัวเองนะไม่ใช่จู่ๆเราจะคิดดีเสมอๆได้โดยปราศจากความพยายามดัดนิสัยตนเองคิดดีในทางพุทธคือไม่ตรณีมีความเสียสละมีใจเป็นทานสามารถแบ่งปันส่วนเกินให้ผู้อื่นได้เสมอนอกจากไม่หวงความตรณีเรายังไม่ควรหวงความพยาบาทใครหวงความพยาบาทก็เหมือนหวงกรงขังตัวเองไว้กับความเร่าร้อนค่อยๆฝึกที่จะอภัยเรื่องง่ายๆก่อนแล้วไต่ระดับขึ้นไปอภัยในเรื่องยากๆอย่าให้เหลือรอยพยาบาทใดๆตกค้างในใจก่อนตายมิฉะนั้นแม้เราจะเป็นฝ่ายถูกเป็นฝ่ายโดนเบียดเบียนรังแกความพยาบาทที่ยังคาใจย่อมไม่พาเราไปดีมีแต่ที่มืดที่เหมาะสมกับใจพยาบาทอาฆาตแค้นอยู่นั่นเองการฝึกละความพยาบาทจะฉายชัดว่าไม่ใช่ของทำกันเล่นๆง่ายๆต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยความเพียรพยายามต้องสังเกตอยู่เรื่อยๆด้วยว่าใจเราคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วนอกจากนั้นคิดดีในทางที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมหาทานได้แก่การตั้งใจรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ฆ่าแม้ถูกยั่วให้ฆ่าไม่ขโมยแม้ถูกยั่วให้ขโมยไม่เป็นชู้แม้ถูกยั่วให้เป็นชู้ไม่โกหกแม้ถูกยั่วให้โกหกและไม่เสพของมึนเมาแม้ถูกยั่วให้เสพของมึนเมาหากสำรวจตัวเองว่ายังสละกิเลสตัณหาคิดอยากละเมิดศีลธรรมไม่ได้ก็ให้เห็นตามจริงว่าของแบบนี้ต้องใช้เวลาพยายามฝึกและต้องสังเกตด้วยว่าใจเราคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วตามวันเดือนปีที่ฝึกตนมาเมื่อตระหนักว่า อะไรอะไรก็ต้องใช้เวลาการนับเดือนนับปีสำรวจความคืบหน้าของตนนั่นแหละคือการนับถอยหลังเตรียมพร้อมสำหรับวันตายไปในตัวใจคุณจะจดจ่อและรู้สึกถึงมรณการอยู่เรื่อยๆโดยอัตโนมัติทำให้เราเลิกประมาทเสียได้ว่าอีกนานกว่าจะตายเพราะแม้วันตายรออยู่อีกนานจริงคุณก็จะเห็นว่าการไม่เตรียมบุญไว้ให้พร้อมนั้นจะทำให้เราตายไปพร้อมกับบาปที่ยังสะสางไม่เสร็จเสมอความอบอุ่นใจจะเป็นมาตรวัดที่ดีว่าเราเตรียมตัวพร้อมพอแค่ไหนแล้วทำนองเดียวกับคนที่ทราบว่าแผ่นดินต้องไหวแน่น้ำต้องท่วมแน่พายุต้องกระหน่ำแน่ไฟต้องไหม้แน่ก็ใช้เวลาที่พอมีเหลือเพื่อเตรียมเสบียงเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือขจัดอุปสรรคในการเดินทางไกลไปในป่ารกให้พร้อมถ้าพยายามแล้วยังไม่เห็นข้อบกพร่องยังไม่เกิดความอุ่นใจยังไม่รู้สึกว่าเพียงพอก็ยิ่งเสริมส่งให้เราเห็นว่าเราต้องแข่งกับเวลามากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดของความรู้สึกว่าพร้อมเชื่อสนิทว่าต้องตายแต่ไม่กลัวตายอีกเลยนั่นแหละนับว่าพร้อมที่สุดกล่าวโดยรวบรัดการเตรียมตัวอย่างถูกต้องนั้นไม่ใช่แค่นึกเอาว่าเดี๋ยวเราจะระวังตัวเดี๋ยวเราจะตายแต่เป็นการเตรียมนิสัยเตรียมความเคยชินว่าจะตายพร้อมกับกุศลและจิตตราบใดยังคิดมากวกไปวนมายังขี้กังวลยังหวงสิ่งที่ไม่ควรหวงยังไม่อาจตัดทิ้งพันธะผูกใจก็ขอให้พิจารณาว่าเหล่านั้นคือนิสัยที่เป็นเหตุให้ตายไม่ดีได้หมดเราต้องให้จิตคิดดีคิดเป็นกุศลให้ได้เป็นปกติตามแนวทางของทานและศีลยิ่งเสียสละมากยิ่งมีศีลบริสุทธิ์มากใจก็จะยิ่งมีคุณภาพและลดทอนความคิดมากขี้กังวลนาไปได้เรื่อยๆเองหากยังสับสนอยู่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มอย่างไรแน่ก็ให้เอาอย่างนี้ครับเพื่อออกจากจุดเริ่มต้นได้เร็วที่สุดขอให้ถามตัวเองว่าทุกวันนี้คุณยังมีข้อเสียทางความคิดทางคำพูดหรือทางการกระทำแบบไหนบ้างเอาชนิดนึกปุ๊บคิดถึงบาปนั้นๆขึ้นมาก่อนเพื่อนก็ให้สมมุติว่าบาปนั้นแหละจะถึงตัวก่อนได้ตัวเราไปก่อนในขณะจิตท้ายๆฉะนั้นก็หาทางเริ่มกำจัดบาปนั้นก่อนเปลี่ยนวิธีคิดวิธีพูดหรือวิธีทำให้เป็นตรงข้ามเสียเป็นอันดับแรกจะต้องเสียเวลาเสียกำลังสักเท่าใดก็ตามนี่ก็ได้ชื่อว่าเริ่มเตรียมตัวตายแบบตีตั๋วจองที่นั่งระดับเฟิร์สคลาสไว้แล้วผลที่คุณจะเห็นชัดเมื่อเปลี่ยนนิสัยได้สำเร็จคือความโล่งอกคิดถึงวันตายแล้วเกิดความอบอุ่นใจอย่างประหลาดนั่นก็เพราะเหตุที่จะทำให้ตายไม่ดีหายไปก้อนใหญ่นั่นเองเมื่อได้ความอบอุ่นใจอย่างใหญ่ในเบื้องต้นแล้วจะเห็นว่าไม่ยากเลยที่จะขจัดความชั่วร้ายในลำดับต่อๆมาซึ่งเมื่อกำจัดได้อีกก็จะยิ่งอุ่นใจขึ้นอีกกระทั่งถึงจุดหนึ่งสำรวจตัวเองแล้วมีแต่ความดีงามก็เป็นอันโปร่งโล่งถึงขีดสุดพร้อมตายแม้ขณะหลับกันเลยทีเดียวแล้วครับถามผู้สมควรตายแบบปัจจุบันทันด่วนนั้นคือใครบ้าง 1. พูดถึงวาระสุดท้ายอาจถึงเวลาตายด้วยกรรมเก่าจากอดีตชาติหรือเพราะกรรมใหม่ในชีวิตปัจจุบันบันดาลให้ต้องตกตายณจุดของเวลานั้นๆโดยไม่คำนึงว่าจิตกำลังเป็นกุศลหรืออกุศลในขณะเผชิญความตายโดยมากพวกนี้จะมีโอกาสตั้งสติระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งที่มนุษย์มักยึดเหนี่ยวกันก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของตนแต่ถ้าระหว่างมีชีวิต ไม่ทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ในใจก็มักกังวลโน่นนี่สารพัด 2. พูดถึงวาระสุดท้ายเช่นเดียวกับข้อแรกแต่กรรมในอดีตชาติหรือกรรมในปัจจุบันบังคับไว้เลยว่าต้องตายด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลเช่นถ้าอดีตชาติเคยฆ่าผู้อื่นด้วยวิธีทำให้กลัวก่อนตายหากชาติปัจจุบันไม่สร้างกระแสกรรมใหม่ไว้แรงพอจะส่งให้จิตมีกำลังและสว่างสวัยพอก็จะต้องตายด้วยเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความกลัวอย่างท่วมท้นแม้พยายามระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนาทีสุดท้ายอย่างไรก็แก้ไม่ทัน 3. ผู้มีบาปหนักถึงเวลาตายในจังหวะที่จิตกำลังดำมืดขาดกำลังส่งให้ไปดีเขามีบาปหนักสมควรจะต้องชดใช้ขนาดที่ว่าถ้ายังมีชีวิตต่อก็จะขาดเหตุปัจจัยในโลกนี้มาลงโทษอย่างสาสมอันนี้หาได้ยากที่เคยมีเป็นเยี่ยงอย่างแก่มนุษยชาติก็ได้แก่พระเทวทัตซึ่งทำร้ายพระพุทธองค์สารพัดวิธีแบบกะปลงพระชนอยู่ๆพื้นแผ่นดินที่ยืนอยู่ก็แยกออกแล้วกลืนหายลงไปเฉยๆวงเล็บเปิดไม่ได้สูบหวบเดียวจมมิดเพราะหลักฐานมีอยู่ว่าพระเทวทัตสำนึกผิดได้ตอนโดนดูดลงไปเหลือแค่ส่วนหัวตำแหน่งที่พระเทวทัตโดนในปัจจุบันก็ยังมีปักป้ายแสดงที่อินเดียใครอยากดูก็ลองไปสัมผัสเอาเองว่ามีความน่าขนลุกอยู่จริงไหมวงเล็บปิด 4. ผู้มีบุญมากถึงเวลาตายในจังหวะที่จิตกำลังมีความผ่องใสหรือมีกำลังของกุศลอุ้มชูมากพอจะประกันพบใหม่ว่าต้องดีกว่าที่กำลังเป็นอยู่เขามีบุญญาธิการที่ควรได้เป็นผู้เสวยสุขมากขนาดที่ว่าถ้ายังมีชีวิตต่อก็ขาดเหตุปัจจัยที่จะตกรางวัลอย่างสมน้ำสมเนื้อกับบุญญาบารมีเสียแล้วพวกนี้กุศลจะคุ้มตัวต่อให้เกิดเรื่องน่ากลัวขนาดไหนก็ไม่ตระหนกจิตส่วนลึกมีความเชื่อมั่นกับกระแสกุศลพบบุญใจมากพอตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นคือหญิงชาวนาคนหนึ่งตื่นเช้าใส่บาตรพระอรหันต์ซึ่งเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งผลกรรมด้านดีจะแรงมากต้องเห็นผลภายใน7วันแต่ด้วยวิถีชีวิตของนางไม่มีปัจจัยในโลกสนองตอบได้ไหวเลยตายแบบปัจจุบันทันด่วนด้วยสัตว์ร้ายไปเสวยสวรรค์ระหว่างทางทำบุญนั่นเองวงเล็บเปิดปัจจุบันข่าวทัวร์บุญที่รถเทกระจาดก็มีให้เห็นได้บ่อยจนบางครั้งคนตั้งข้อสังเกตนะครับอย่าตีความว่าทำบุญแล้วตายหมายถึงทำบุญแล้วได้อัปมงคลเป็นอันขาดวงเล็บปิดขอยกตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมาคนมักถามกันว่าผู้เคราะห์ร้ายเคยทำกรรมใดร่วมกันมาจึงร่วมตายเกือบพร้อมเพรียงอย่างนั้นถึง 300,000 คนอันนี้ขอให้ทราบนะครับการตายหมู่ไม่ใช่เครื่องหมายบอกเสมอไปว่านั่นเป็นวิบากกรรมที่พวกเขาทำมาร่วมกันขอให้สังเกตว่ากรณีสึนามินั้นแต่ละคนกระจายกันรับเคราะห์กรรมซึ่งมีแรงหนักเบาไม่เท่ากันสถานการณ์ที่ส่งผลให้เจ็บตายไม่เหมือนกันและที่สำคัญไม่ได้รู้จักมักจีไม่ได้จูงมือไปรวมตัวกันตามข้อตกลงแต่อย่างใดนอกจากนั้นขอให้สังเกตอีกประการหนึ่งคือหลายรายไม่ใช่คนในพื้นที่แต่เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนภพของพวกเขาก็มีเหตุให้พวกเขาต้องไปอยู่ที่นั่นพอดีตำแหน่งที่จะถูกน้ำซัดตายพอดีส่วนคนที่ยังไม่ถึงคาดแม้ห่างกันแค่ไม่กี่ก้าวก็กลับรอดและไม่บาดเจ็บเท่าแมวกวนบางคนถูกน้ำซัดเข้าปะทะผนังน่าจะตายแน่แล้วผนังส่วนนั้นกลับพังราบเลยรอดจากการถูกอัดก๊อปปี้นี่แหละการแสดงความมหัศจรรย์ในการคัดคนออกของกฎแห่งกรรมวิบาก ใครยังคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็สมควรทบทวนดูใหม่จากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นว่าทำไมความบังเอิญจึงเล่นตลกได้ขนาดนี้การประสบเคราะห์กรรมร่วมกันชนิดที่สอถึงอดีตกรรมที่เคยทำมาด้วยกันนั้นจะเป็นประเภทกลุ่มคนที่รู้จักกันร่วมทางหรือลงเรือลำเดียวกันประสบกับรูปแบบเคราะห์กรรมเดียวร่วมกันเช่นในคัมภีร์มีเรื่องของเหล่าภิกษุไปติดในถ้ำด้วยกันอดอยากปากแห้งร่วมกันอยู่หลายวันก็เพราะกรรมหมู่ในอดีตชาติที่เคยร่วมกันกักขังสัตว์ให้ได้รับความทรมานเป็นต้นโลกนี้แบ่งออกเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยกับเขตพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยไม่มีสมัยใดที่โลกปูตลอดด้วยพื้นที่ปลอดภัยหรือสุ่มเสี่ยงอย่างเดียวต้องมีกระจายเขตดีเขตร้ายไว้ให้บริการสัมสัตว์ผู้มีบุญมีบาปอย่างทั่วหน้าอยู่เสมอฉะนั้นขอให้ลืมเรื่องภัยล้างโลกแบบกวาดทีเดียวหายเรียบไปได้วันหนึ่งโลกอาจถึงการแตกดับจริงแต่ป่านนั้นต้องไม่มีสัตว์บุญมากอย่างมนุษย์หลงเหลืออยู่อีกต่อไปแล้วโลกยังไม่แตกวันนี้แต่ก็อย่าประมาทเลยครับเพราะเราอาจยืนเดินนั่งนอนอยู่ในเขตประหารและเราไม่อาจทราบเสียด้วยว่าถึงเวลาของเราหรือยังขอให้คำนึงถึงการเตรียมเสบียงไว้เพื่อความไม่ประมาทแหละดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องถามหาคำทำนายว่าที่กำลังหายใจได้กำลังรู้สึกและนึกคิดได้เหมือนอย่างนี้วาระสุดท้ายจะต้องตายเดี่ยวหรือตายหมู่ตายดีหรือตายทรมานตายในขณะที่จิตเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะธรรมดาผู้สั่งสมบุญตุนเสบียงไว้มากๆย่อมอุ่นใจอยู่เสมอว่ากรรมขาวทั้งปวงจะตามไปช่วยอุดหนุนค้ำจุนมิให้หลงตายตกร่วงลงต่ำอย่างแน่นอน
ถามรู้จักคนดีๆคนหนึ่งสงสัยว่าทำไมคนทำดีมาตลอดชีวิตถึงตายร้ายด้วยอุบัติเหตุรถยนต์สยดสยองได้ขนาดนั้น
ตอบเราเห็นด้วยตาเปล่าว่าเขาตายไม่ดีแต่ไม่รู้นี่ครับว่าเขาไปดีหรือไปร้ายความตายคือการจบในสายตาของมนุษย์แต่ในโลกวิญญาณแล้วความตายอาจเป็นเพียงเครื่องมือส่งไปสู่จุดหมายปลายทางที่คนคนนั้นควรจะได้ไปถึงพูดง่ายๆว่าความตายอาจเป็นแค่ลีลาหนึ่งหรือเป็นแค่สไตล์หนึ่งในการบริหารจัดส่งผลกรรมให้กับเราอย่างที่มีข่าวหลายหนว่าทั่วบุญพากันไปตายทั้งคณะนั้นมักทำให้ผู้บริโภคข่าวเกิดความกังขาว่าไปทำบุญแล้วทำไมบุญไม่ปกป้องไหนว่าทำดีแล้วผีจะคุ้มไงเรื่องจริงก็คือทำดีแล้วไม่ใช่มีผีติดตามไปเป็นบริการให้หรอกครับทำดีแล้วมีกรรมเป็นผู้คุ้มครองต่างหากและบางทีกรรมก็ไม่ได้คุ้มครองอย่างเดียวแต่ยังอาจช่วยส่งเสริมให้สบายขึ้นกว่าเดิมด้วยญาติพี่น้องข้างหลังพากันเศร้าสลดกับสภาพศพที่ตายเกลื่อนแต่เหล่าวิญญาณอาจกำลังพากันหัวเราะสดชื่นตื่นเต้นกับภาวะใหม่ที่น่าพึงใจถึงขีดสุดอยู่ก็ได้คนเราจะตายอย่างไรกรรมเขาเป็นผู้ตัดสินเลือกให้เสมอบางทีก็เป็นการจับมือทำงานร่วมกันระหว่างของเก่ากับของใหม่อย่างเช่นกรรมเก่าข้อปานาติบาตมีหน้าที่ตัดอายุกรรมใหม่เช่นมหาทานมีหน้าที่ส่งไปสู่สุคติถ้าถึงจังหวะหนึ่งมีโอกาสประสานกันก็อาจส่งรถบรรทุกเจ้ากรรมมาประสานงาเอาดื้อๆพวกตายคาที่กระทันหันนั้นมีอยู่3ประเภทใหญ่ๆครับ1คือเคยลอบฆ่าเขามา2คือถึงเวลาไปเป็นวิญญาณผีตายโหงหรือลงนรก3คือสมควรได้เสวยสวรรค์เสียทีถ้าทราบตามจริงว่ายังเห็นได้เพียงด้วยตาเนื้อก็อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าศพที่เราเห็นบนถนนนั้น
เข้าข่ายประเภทไหนมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลกันหลายกรณีเช่นบางรายได้ทำบุญกับพระอรหันต์เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งตามกฎของการให้ผลกรรมจะต้องได้เสวยผลทันตาภายใน7วันเป็นความสุขเป็นอัตภาพที่ดีขึ้นแต่สำหรับบางคนขาดปัจจัยพื้นฐานที่จะเสวยสุขในโลกกรรมดีใหม่เลยจับมือกับกรรมชั่วเก่าส่งกระทิงมาขวิดตายก่อนกลับถึงบ้านอันนี้ขอให้รับฟังไว้เป็นความรู้ประกอบรู้ไหมครับวันพรุ่งนี้จะมีคนตายเพิ่มอีก 150,000 คนในขณะที่ก่อนจบเที่ยงคืนวันนี้ก็มีล่วงหน้าไปแล้วเป็นจำนวนเฉลี่ยประมาณเดียวกันนี่เป็นเรื่องที่พวกเราไม่รู้เห็นด้วยตาเปล่าแต่เกิดขึ้นจริงและพวกเราก็ล้วนสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นหนึ่งในกลุ่มแสนห้าที่ว่าในวันใดวันหนึ่งด้วยความตายมาถึงแน่และมัจจุราชคงไม่อาจเอาใจเลือกวันละ150,000วิธีดีๆให้กับคนตายทุกคนไว้ประเด็นจึงไม่ใช่เลือกตายให้หรูแต่ควรเตรียมใจตายด้วยจิตที่เป็นกุศลเพื่อความอุ่นใจเพื่อเป็นประกันว่าหลังความตายอันไม่อาจพยากรณ์วิธีและวันเวลานั้นเราจะได้ไม่ต้องเป็นวิญญาณหวนมองย้อนกลับมาเสียดายศักยภาพสร้างบุญสร้างบารมีของมนุษย์กันถามเคยได้ยินมาว่าถ้ามีจิตที่หม่นหมองขณะใกล้ตายจะทำให้เราไปเกิดในภพที่ไม่ดีอยากถามว่าลักษณะจิตก่อนตายอย่างไรที่เข้าข่ายหม่นหมองดังกล่าวตอบไม่ว่าจะใกล้ตายหรือขณะกำลังอยู่ดีมีความเป็นปกติอย่างนี้จิตคนเราหม่นหมองด้วยลักษณะเดียวกันหมดครับคือไม่สามารถนึกถึงสิ่งที่เป็นมงคลไม่อาจรู้สึกแช่มชื่นตื่นตาต่อให้จำได้หรือนึกออกว่าทำบุญอันใดไว้ก็ไม่อาจยังจิตให้เป็นสุขได้เนื่องจากไม่อาจถอนจิตจากแรงดึงดูดของบาปอกุศลเมื่อจิตหม่นหมองก็ย่อมคิดถึงแต่เรื่องไม่ดีนึกถึงแต่เรื่องที่คนทำให้เราเจ็บใจนึกถึงแต่เรื่องที่เราไม่ประสบความสำเร็จนึกถึงแต่เรื่องที่ไม่สมหวังต่างๆนานาหรือกระทั่งยังไม่เคยเกิดเรื่องร้ายก็อุตส่าห์จินตนาการไปล่วงหน้าว่าเดี๋ยวต้องเกิดแน่ๆจนคล้ายชีวิตทั้งชีวิตช่างไม่มีสิ่งใดเป็นน้ำดีเอาเสียเลยตรงนั้นแหละที่จิตอยู่ในสภาพเหมาะสมกับภพอันเป็นทุกข์ไม่มีความสุขไม่มีความเจริญสรุปคือเป็นเรื่องจริงครับถ้าจิตหม่นหมองขณะใกล้ตายก็คงไม่แคล้วต้องเจอทุกขติแม้อุตส่าห์สั่งสมบุญญาบารมีทำดีให้ทานรักษาศีลมาตลอดชีวิตแต่พลาดตกม้าตายตอนจบตายด้วยอารมณ์เศร้าหมองแล้วแทนที่จะไปดีเสวยสุขดังควรก็อาจถูกความหม่นหมองเคลียให้ไปรวมอยู่กับพวกเร่ร่อนในภูมิเปรตแช่จมอยู่กับความวังเวงเงียบเหงาแต่ก็ไม่ถึงกับถูกแผดเผาด้วยไฟหรือเครื่องทรมานสาหัสนักและอาจติดอยู่กับภพของความเป็นเช่นนั้นในระยะสั้นๆสำหรับพวกบุญเก่าดีแต่ตายขณะจิตเศร้าหมองนั้นเมื่อใดระลึกถึงกุศลเก่าได้หรือมีญาติที่ผูกพันกันแน่นแฟนอุทิศส่วนกุศลหรือมีพระที่ชำนาญฌานสมาบัติแผ่เมตตาชนิดที่มีพลังสะเทือนกระตุ้นเตือนให้รับรู้และอนุโมทนาบุญสำเร็จพวกนี้มักจะหลุดบ่วงไปไม่ยากนักเพราะฐานเดิมมีแรงขับดันพร้อมจะส่งไปสู่สุคติภูมิอยู่ก่อนหน้าแล้วสำคัญคือใครจะมีช่องทางส่งเสบียงไปให้หรือเปล่านะสินั่นเป็นเรื่องขึ้นอยู่กับคนที่ยังมีชีวิตบนโลกล้วนๆพวกบุญพอมีแต่จิตเศร้าส้อยก่อนตายนั้นอีกส่วนหนึ่งมักไปเป็นสหายแห่งดีรฉานหมู่ใดหมู่หนึ่งซึ่งต้องนับว่าแย่กว่าพวกเปรตเพราะพอเกิดเป็นสัตว์ดีรฉานเกือบ 100% จะลืมอดีตแต่หนหลังหมดและมีจิตผูกติดอยู่กับประสาทหยาบใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณและอารมณ์หรือมือลอยไร้จุดหมายวันๆเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งเรื่อยเปื่อยโดยไม่รู้จะทำอะไรให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิม
ม้ใครอุทิศส่วนกุศลมาให้แรงขนาดไหนจิตก็ไม่อาจงงหัวขึ้นรับรู้วงเล็บเปิดเว้นแต่จะมีผู้ทรงฌานแผ่เมตตาให้ตรงๆแบบเจาะจงจิตก็อาจแปลสภาพเป็นกุศลสามารถคิดอ่านคล้ายคนขึ้นมาได้ชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่ถึงขนาดเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิให้มันได้เพราะมีเปลือกหนาๆของอัตภาพสัตว์ห่อหุ้มจิตวิญญาณอยู่วงเล็บปิดหากไม่มีบุญหนุนเอาเสียเลยคือเป็นผู้ที่ตรณีทีเหนียวเป็นผู้มีศีลขาดทะลุเป็นรูใหญ่เกินป่าชุนแถมก่อนตายนึกอะไรไม่ออกได้แต่กลอกหน้าไปมาจมปลักอยู่กับเรื่องอัปมงคลอันเจือด้วยราคะโทสะโมหะแบบถอนตัวไม่ขึ้นอย่างนี้ก็เสร็จเลยครับมีสิทธิ์เจอวิบากชั่วทั้งหลายเรียงคิวขอบอมยาวเหยียดชำระหนี้บาปจากขุมหนึ่งก็อาจต้องระเหตุไปร้องจากจากต่อที่อีกขุมหนึ่งหรืออาจตกอยู่ในความทุกข์ตรมความหิวโหยไส้กิ่วทรมานความคุ้มคลั่งแบบเดียวกับช้างตกมันวงเล็บเปิดแย่กว่าช้างตกมันตรงที่ต้องอยู่ในอาการตกมันนานแสนนานเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดเพราะหน้าที่หนึ่งของนรกคือให้ผลเป็นทุกข์ยืดเยื้อยาวนานวงเล็บปิดถามความหม่นหมองเกิดจากอะไรได้บ้างทุกวันนี้ถือว่าอยู่ในกรอบของความเป็นคนดีคบเพื่อนดีไม่คิดทำร้ายใครไม่เที่ยวเสียหายทำทานบ้างตามโอกาสแต่กลับคิดมากเครียดเก่งขี้วิตกกังวลง่ายๆคล้ายไม่ต้องมีต้นสายปลายเหตุอย่างนี้จะถือว่าจิตกำลังสะสมความหม่นหมองทีละเล็กทีละน้อยจนถึงขั้นร้ายแรงในที่สุดหรือไม่ตอบคำตอบง่ายๆเลยครับสำหรับบางคนความหม่นหมองเกิดจากความเคยชินที่จะหม่นหมองหรือยอมตนให้กับความหม่นหมองจนเคยตัวเรื่องไม่น่าคิดก็เก็บมาคิดเรื่องไม่น่าวิตกก็เก็บมาวิตกหากเข้าข่ายดังว่านี้ก็ขอให้คุณทราบเถิดว่าโรคช่างวิตกมีต้นสายปลายเหตุการยินยอมตกเป็นเบี้ยล่างของความวิตกโดยไม่หาทางทำอะไรให้ดีขึ้นนั่นเองคือต้นเหตุเหมือนเราตกลงไปในหนองน้ำที่เน่าเหม็นและชื้นแฉะน่ารังเกียจแล้วตั้งคำถามกับตนเองว่าเหตุใดเนื้อตัวเราจึงไม่แห้งเสียทีเหตุใดกลิ่นเหม็นเน่าจึงยังติดผิวกายเราอย่างน่าอึดอัดน่าระอานี่ก็เป็นเพราะเราไม่หาทางยกตัวขึ้นจากหนองน้ำนั่นเองหนองน้ำที่ว่านี้มีพิษด้วยนะครับเหมือนทำให้สมองเราฝ่อลงได้หดหู่ท้อแท้และเชื่ออยู่ลึกๆว่าจะไม่มีวันขึ้นจากหนองน้ำได้นับว่าแปลกแต่จริงยิ่งนานวันก็จะยิ่งซ่านไปตามเนื้อตัวสะสมไว้ที่จุดต่างๆคล้ายไขมันมีพิษทำให้ผิดปกติไปต่างๆนานาบางวันหงุดหงิดง่ายแต่บางวันก็คล้ายเกิดอาการทอดอะไรตายอยากเป็นต้นส่วนที่ว่าอาจพัฒนาถึงขั้นร้ายแรงหรือไม่ก็ขอให้ตรองดูถ้าคุณมีชีวิตที่ปราศจากความสุขอะไรมันจะเลวร้ายไปได้มากกว่านั้นอีกชีวิตที่ขาดความสุขนั้นแม้เคยเป็นดอกไม้ก็ต้องเปรียบกับดอกไม้ที่ขาดน้ำดอกไม้จะดูเป็นดอกไม้อยู่หรือหากเหี่ยวเฉาการปราศจากความสุขทั้งที่ไม่มีเหตุให้ทุกข์อย่างชัดเจนนั้นแสดงถึงวิธีคิดที่ผิดพลาดเรียกว่าเหตุแห่งทุกข์ก็คือวิธีคิดนั่นเองในระหว่างใช้ชีวิตอันเป็นปกติหากยังตัดสินใจเลือกที่จะเป็นสุขไม่ได้แล้วขณะใกล้ขาดใจตายจะมีความแน่นอนอันใดเป็นหลักประกันที่น่าไว้ใจเล่าไม่มีสิ่งใดเป็นศัตรูผู้ให้โทษกับเราได้เท่าการตั้งจิตไว้ผิดพลาดอีกแล้วถามจะทราบได้อย่างไรว่าจิตเราหม่นหมองอยู่ในระดับตกต่ำร้ายแรงยากจะเยียวยาหรือไม่จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักวัดว่าแต่ละวันดีขึ้นหรือแย่ลงและดีขึ้นแค่ไหนจึงแน่ใจได้ว่าจะไปถือกำเนิดในสุคติภูมิตอบ
เมื่อหงุดหงิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆถามตัวเองว่ารู้ตัวได้เร็วแค่ไหน 1. ไม่ทันแสดงอากัปกิริยาออกมาพอเริ่มมีความรำคาญกรุ่นขึ้นจะทราบชัดแล้วความหงุดหงิดก็จางลงเปลี่ยนเป็นปลอดโปร่งได้ง่ายๆหรืออย่างน้อยก็หันไปสนใจสิ่งที่ควรทำเฉพาะหน้าโดยปราศจากความเก็บกด 2. แสดงอากัปกิริยาหงุดหงิดให้เป็นที่ปรากฏแต่ก็ระงับลงได้ในเวลาต่อมาโดยปราศจากความรู้สึกทึบแน่นหรือเก็บกด 3. แสดงอากัปกิริยาหงุดหงิดให้เป็นที่ปรากฏและไม่แน่ว่าจะระงับได้ไม่แน่ว่าจะปลอดโปร่งหรือเก็บกดในเวลาต่อมา 4. แสดงอากัปกิริยาหงุดหงิดให้เป็นที่ปรากฏระงับไม่ได้เลยและรู้สึกเก็บกดอยู่ตลอดทั้งหมดที่กล่าวนี้คือขีดความสามารถในการปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่สาระนั่นเองหากจิตเราถูกอบรมจนกระทั่งอยู่ในสภาพไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งไร้สาระได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นใจของเราจะเข้าข่ายข้อแรกแต่ถ้าไม่อบรมจิตเสียบ้างเลยก็มักตกไปอยู่ในข่ายข้อสุดท้ายแต่ละข้อถือเป็นขีดระดับความน่าจะเป็นว่าจิตมีทางไปอันดีหรือร้ายในตัวเองผู้มีความปลอดโปร่งไม่ยึดมั่นถือมั่นได้เสมอๆจะอุ่นใจกับตนเองว่าเราเป็นผู้ไม่มีความเศร้าหมองครอบงำโดยง่ายแต่ผู้มีความอึดอัดยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางยากอาจต้องกังวลว่าเราจะเป็นผู้มีความเศร้าหมองในขณะแห่งมรณกาลหรือไม่การสังเกตตนเองด้วยหลักวัดคร่าวๆทั้ง4ข้อข้างต้นวันต่อวันจะช่วยให้เราทราบด้วยตนเองว่าดีขึ้นหรือแย่ลงและในระยะยาวภาพรวมจะปรากฏต่อสำนึกหลักของตนเองเราเป็นผู้บอกตนเองได้ว่าชีวิตมีความสุขขึ้นเราเป็นผู้บอกตนเองได้ว่าบัดนี้ลดละนิสัยหวงทุกข์แบบเดิมๆลงแล้วเป็นต้นจะมีวิธีแก้ไขความหม่นหมองได้อย่างไรขอคำแนะนำแบบเป็นขั้นๆที่สามารถเริ่มตั้งต้นปฏิบัติตามได้เลยตอบ 1. กระซิบบอกตนเองไว้เสมอๆว่าอย่าคิดมากนี่เรียกว่าเป็นการป้อนโปรแกรมให้กับจิตตนเองในระดับสำนึกเมื่อท่องบ่อยเข้าจนใจยินยอมตามโปรแกรมอาการไม่คิดมากก็จะค่อยๆปรากฏชัดขึ้นมาเอง 2. มันสังเกตใจตัวเองมันตั้งคำถามกับใจตัวเองมันจับผิดใจตัวเองว่าขณะหนึ่งๆกำลังคิดมากให้เปล่าประโยชน์หรือคิดน้อยอย่างได้ประโยชน์เราจะพบว่าแค่การปฏิบัติตนอย่างง่ายๆตรงไปตรงมาเท่านี้จะทำให้เป็นคนเลิกเพ่งโทษคนอื่นมีความหงุดหงิดน้อยลงอย่างรวดเร็วเหลือเชื่อ 3. เมื่อหงุดหงิดวิตกเกินกว่าเหตุหรือหดหู่เศร้าหมองอย่าพยายามเร่งเอาตัวเองออกมาจากภาวะนั้นๆทันทีทันใดตามใจนึกแต่ให้ตระหนักว่านั่นเป็นภาคมืดของจิตเมื่อใดมีแสงสว่างสาดเข้ามาความมืดก็จะหายไปเองความสว่างนั้นอาจหมายถึงการไม่ยอมจมอยู่กับทุกข์แต่หันไปเดินเล่นในสวนหันไปอ่านหนังสือธรรมะหันไปสวดมนต์บ่อยๆหรือหันไปปฏิบัติภารกิจของคุณด้วยความรู้สึกว่าถ้าทำให้เสร็จถ้าทำให้ดีจิตใจเราจะปลอดโปร่งขึ้นกว่าเดิมด้วยการประพฤติตนเช่นนี้กำหนดใจไว้อย่างนี้ในที่สุดจิตจะฉลาดเลือกทำแต่เหตุให้เกิดความสว่างแล้วรังเกียจเหตุให้เกิดความมืดอย่างถาวรลองเถอะครับความเป็นมนุษย์นั้นเหมือนมีดที่คมกว่าเราคิดเอาไปเฉาะดินเล่นจนทื่อก็ได้หรือเอาไปฟันฝ่าอุปสรรคในตัวเองก็ได้และในเวลาที่ไม่เนิ่นช้าด้วย
ช่วยแนะวิธีคิดและการทำใจที่จะไม่ทำให้ทุกข์มากจากการต้องเสียสามีไปอย่างกระทันหันด้วยค่ะ ทุกวันนี้ยังไม่อยากเชื่อว่าเขาจากเราไปแล้วแม้พยายามคิดว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาแต่ก็ยังมีบางครั้งทำใจไม่ได้มีความคิดว่าเขาไม่น่าอายุสั้นแค่นี้เลยค่ะ
ตอบการที่เราไม่คิดไว้ล่วงหน้าหรือไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยด้วยความประมาทในวัยนั่นแหละคือต้นเหตุของการทำใจได้ยากเมื่อต้องจากกันอย่างกระทันหันจริงๆนี่เป็นเรื่องที่คุณอาจต้องแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ไม่ใช่การเตรียมใจแต่เป็นการแก้ปมทางใจและเป็นปมที่ค่อนข้างจะยุ่งยากเสียด้วยเนื่องจากเราเคยรู้เคยอ่านเคยฟังธรรมะมาไม่ใช่น้อยๆซึ่งอาจเกิดอาการดื้อยาเสียแล้วจุดนี้อยากให้คุณเลิกหาอุบายเลิกหาธรรมะปลอบใจแต่ให้สังเกตอย่างตรงไปตรงมาว่าลมหายใจเข้านี้ใช่ไหมที่บรรเทาความอัดอั้นไม่ให้จุกอกตายไปอีกเฮือกหนึ่งเมื่อเห็นเข้ามาถึงการมีชีวิตจริงๆในลมหายใจในปัจจุบันนี้ได้คุณจะสามารถทำความเห็นได้ตามจริงว่าชีวิตเป็นของเปราะบางแม้ตัวคุณเองก็อาจแตกดับภายในเวลาไม่กี่นาทีขอเพียงไม่มีลมหายใจเข้าออกเราจะไม่เห็นความสำคัญของเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตกระทั่งถูกริบเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตไปเราจะไม่สนใจว่าลมหายใจสั้นหรือยาวมีหรือไม่มีตราบเท่าที่เราไม่ถูกนำไปขังไว้ในที่ที่หายใจลำบากหรือไม่มีอากาศให้หายใจเลยหากเกิดข้อสังเกตตามจริงในวินาทีปัจจุบันคุณจะรู้สึกปล่อยวางกับการมีหรือไม่มีชีวิตของตนเองลงได้บ้างยิ่งสังเกตมากก็ยิ่งปล่อยวางได้มากเมื่อปล่อยวางได้กระทั่งการมีหรือไม่มีชีวิตของตัวเองคุณจะมองออกไปข้างนอกแล้วปล่อยวางการมีหรือไม่มีชีวิตของคนอื่นได้ง่ายขึ้นข้ออ้างที่ว่าเขาตายก่อนวัยอันควรเป็นแค่ความเข้าใจผิดๆหลงอุปทานหลงทึกทักเอาว่าทุกคนต้องตายตอนแก่ความตายจะมาในเวลาอันควรเสมอวิบากกรรมเขารู้เวลาของเขาดีและไม่ยอมให้คุณผัดผ่อนเพียงด้วยการวิงวอนเช่นคุณไม่รู้และไม่เคยเตรียมใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งมาเลยนะความตายสามีจากไปแล้วอย่างกะทันหันที่เหลือก็ต้องเตรียมใจให้เป็นกุศลเพื่อวันนี้จะเป็นวันกะทันหันของคุณเองบ้างการมีจิตใจเศร้าหมองไม่ช่วยให้คนตายกลับมาและไม่ได้ช่วยให้คนเป็นเตรียมตัวอย่างถูกต้องหากมาถึงความเข้าใจตรงนี้ลึกซึ้งพอความตายของใครๆแม้เราเองก็จะไม่ก่อให้เกิดความเศร้าสร้อยเปล่าได้เลยครับถามในกรณีที่พ่อแม่กำลังจะต้องตายแน่ๆแต่เหมือนหายใจไปวันๆเพราะเครื่องช่วยหายใจการถอดเครื่องช่วยหายใจออกตามคำสั่งเสียไว้ล่วงหน้าของพวกท่านซึ่งไม่อยากยื้อชีวิตตัวเองไว้เป็นภาระแก่ลูกอย่างนี้ถือเป็นปานาติบาตหรือไม่ตอบก่อนอื่นต้องเล็งที่ใจต้องบอกว่าไม่ใช่ปานาติบาตเต็มขั้นแน่นอนคือขาดเจตนาฆ่าเป็นตัวตั้งเพราะไม่ได้วางแผนทำให้ตายขณะที่กำลังทรงสภาพดีๆอยู่ว่าไปแล้วคนป่วยที่ไม่อาจดำรงชีวิตรอดด้วยวิธีทางธรรมชาติต้องใช้เครื่องช่วยหายใจถือว่าอายุกายขาดไปแล้วเกินครึ่งเพราะเครื่องช่วยหายใจนั้นชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องช่วยต่ออายุถ้าไม่มีเครื่องช่วยหายใจอายุก็ต้องขาดแน่ๆอย่างไรก็ตามแม้ไม่มีเจตนาฆ่าแต่ความรู้สึกว่าคุณเป็นคนทำให้ท่านตายก็อาจเกิดขึ้นเพราะช่วยได้แต่ไม่ช่วยซึ่งตรงนี้แหละที่อาจทำให้คุณไม่พ้นมนทินดีนักฉะนั้นถือเอาแค่ความรู้สึกไม่สบายใจข้อเดียวนี้ผมอยากแนะนำว่าควรปล่อยให้ท่านตายตามเวลาจะสบายใจกว่าครับไม่อย่างนั้นคุณอาจต้องกลัดกลุ้มไปอีกนานว่ามีส่วนทำให้พ่อแม่ตายหรือเปล่ามนทินทำนองนี้ไม่ใช่จะล้างให้รู้สึกสะอาดง่ายนักอย่างน้อยได้รู้สึกว่าคุณช่วยเต็มความสามารถตามฐานะลูก ซื้อความสบายใจหายห่วงก็ย่อมดีกว่ากันแน่แต่บางครั้งการช่วยพยุงชีวิตนั้นก็มีรายละเอียดแยกย่อยมากขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้อยู่กับใจแค่ไหนด้วยเพราะหลายกรณีเท่าที่ผมทราบคือร่างกายหมดสภาพที่จะดำรงชีวิตแน่แล้วฟื้นกลับมาอยู่ในสภาพมีสติอย่างคนธรรมดาไม่ได้แน่แล้วถือว่าอายุขาดแน่แล้วการรั้งไว้แค่ร่างกายอาจหมายถึงไม่ปล่อยให้เกิดจุติจิตไม่ปล่อยให้ท่านเคลื่อนไปเสวยกรรมตามกาลก็ได้ถ้าคุณทราบชัดมีหลักฐานทางแพทย์ชัดเจนก็อาจปล่อยท่านไปโดยไม่ถือเป็นการฆ่าแต่อีกหลายกรณีจะก้ำกึ่งไม่แน่ไม่นอนหมอเองก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะอยู่หรือไปมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ฟื้นคืนกลับมาเป็นดังเดิมอันนี้ถ้าคุณด่วนถอดน้ำหนักความรู้สึกย่อมเป็นคนละเรื่องกับกรณีข้างต้นด้วยความไม่รู้ภายใต้ความไม่แน่นอนนี่แหละโอกาสที่จะเป็นปิตุฆาตมาตุฆาตก็สูงมากภายใต้สถานการณ์ไม่แน่นอนขอแค่คิดแม้แต่นิดเดียวว่าอยากให้ชีวิตขาดขาดไปเสียคุณจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบเมฆหมอกปานาติบาตก็เคลื่อนมาคลุมจิตคุณเกือบครึ่งแล้วเพราะถือว่าขาดเมตตากับผู้ให้กำเนิดการขาดเมตตาเป็นตัวชี้ว่าไม่อยากให้อยู่ต่อยิ่งถ้าคิดอยากได้มรดกเสียเร็วๆอันนี้ถือเป็นปานาติบาตเต็มขั้นทันทีเพราะเจออยู่ด้วยความโลภความโลภเป็นตัวชี้ว่าอยากให้ตายปิตุฆาตกับมาตุฆาตคืออนันตริยกรรมให้ผลหนักแน่นที่สุดประกอบกรรมชนิดนี้แล้วเอาคืนไม่ได้ชะล้างหรือชดเชยด้วยวิธีใดๆไม่ได้สำนวนอันเป็นพุทธพจน์คือจะเป็นผู้ไปอบายตกนรกชั่วกับไม่อาจเยียวยาอย่าเสี่ยงเฉียดใกล้เลยเป็นดีขอสรุปสองข้อสั้นๆคือ 1. ถ้าหลักฐานทางแพทย์ชี้ว่าตายอยู่แล้วแค่ช่วยให้หายใจไม่ได้แปลว่ายังมีชีวิตอยู่อันนั้นถอดเครื่องช่วยก็ไม่นับว่าฆ่า 2. ถ้าพยายามดิ้นรนทุกวิถีทางแต่ไม่มีเงินแม้เอาพ่อแม่เข้าโครงการอุปถัมภ์แต่หมอก็ไม่ยอมต่อชีวิตให้ก็ทำใจคิดว่าคุณหมดแรงที่จะยื้อท่านไว้จากปากเหวแห่งมรณาอย่างไรท่านก็ต้องตกร่วงลงไปอยู่ดีถามการฆ่าตัวตายถือเป็นปานาติบาตหรือเปล่าตอบการฆ่าตัวตายไม่ใช่ปานาติบาตแต่เป็นอัตตวินิบาตเป็นกรรมคนละอย่างครับปานาติบาตคือปลงชีวิตสัตว์อื่นมีผลให้ชีวิตของสัตว์อื่นขาดก่อนถึงอายุไขพรากสิทธิ์ในการมีชีวิตไปจากเขาโดยเฉพาะหากเขามีบุญมากก็เท่ากับตัดโอกาสเสวยสุขของเขาทิ้งทั้งยวงส่วนอัตตวินิบาตคือการปลงชีวิตตนเองมีผลให้ไม่ได้ใช้กรรมที่ควรใช้ก่อนถึงอายุไขโดยเฉพาะหากมีบาปมากก็เท่ากับพยายามแหกคุกเพื่อหนีโทษด้วยทางลัดการไม่รอให้มีการล้างไพ่ใหม่ตามการจัดเป็นการตัดตอนสร้างปมยุ่งเหยิงขึ้นไม่ให้เป็นไปตามวิถีธรรมชาติกรรมวิบากเปรียบกับหนี้ก็ซับซ้อนกว่าหนี้ชนิดไหนๆเนื่องจากการทบหนี้กรรมนั้นแตกต่างจากการทบต้นทบดอกของหนี้สินเงินทองมากถ้าคุณฆ่าคนมีบุญโอกาสเสวยบุญของเขาที่ถูกตัดทิ้งย่อมสะท้อนกลับมาเป็นความหมดโอกาสเสวยบุญของคุณเช่นกันคุณจะมีอายุมากในอัตภาพที่เป็นทุกข์แต่จะมีอายุสั้นในอัตภาพที่เป็นสุขและถ้าฆ่าตัวเองขณะต้องใช้บาปการหนีโทษย่อมเป็นการเพิ่มโทษในตัวเองทุกข์ที่ยังไม่เสวยก็ต้องเสวยอยู่ดีแถมพ่วงทุกข์อันเกิดจากการพยายามแหกคุกเข้าไปอีกกระทงนั่นคือแทนที่จะต้องทนทุกข์ในสภาพมนุษย์ตามเดิมก็ต้องไปทนทุกข์ในสภาพเปรตสภาพเดรัจฉานหรือสภาพสัตว์นรกซึ่งเป็นอัตภาพที่แย่หนักเข้าไปใหญ่ ข้อแตกต่างระหว่างปานาติบาตกับอัตตวินิบาตยังมีอีกมากเช่นปานาติบาตมีผลในการต่อไปเป็นความโหดเหี้ยมของจิตใจมีใบหน้าเหี้ยมเกรียมมีความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพกายอาจถูกรังแกอาจถูกฆ่าให้ตายก่อนวัยอันควรส่วนอัตตวินิบาตมีผลในการต่อไปเป็นความอ่อนแอทางใจมีใบหน้าเศร้าหมองมีความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพจิตคิดมากและน้อยใจเก่งรู้สึกอ่อนแออยากตายด้วยเหตุบีบคั้นแค่ง่ายๆเป็นต้นการฆ่านั้นไม่ว่าฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าตนเองย่อมได้ชื่อว่าทำจิตให้เศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองย่อมมีคติวิบัติเป็นที่หวังแต่หากฆ่าตนเองโดยไม่มีจิตเศร้าหมองทำจิตให้ขาดจากอุปทานว่าเป็นตัวตนอันนั้นพระพุทธเจ้าสรรเสริญการสิ้นชีวิตขณะไร้อุปาทานไม่ถือเป็นบาปด้วยประการทั้งปวงที่ทำอย่างนั้นได้ก็มีแต่ผู้ศึกษาธรรมจนเข้าใจและปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงแล้วเท่านั้นครับถามอ่านจากที่คุณดังตรินเคยเขียนไว้ในหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านว่าการส่งคนตายให้ได้ไปดีคือการทำให้เขามีจิตใจปลอดโปร่งตัดห่วงตัดอาลัยในโลกมนุษย์และถ้าเป็นไปได้ก็ควรให้ตัดห่วงอาลัยในภพภูมิทั้งหลายไม่ว่าสูงหรือต่ำด้วยอย่างนี้ถ้าญาติมิตรอันเป็นที่รักมีโอกาสไปรุมล้อมและฟังคำสั่งเสียของคนใกล้ตายแล้วพวกเขาห้ามใจกันไม่ได้ต้องร้องห่มร้องไห้ส่งเสียงวิงวอนให้คนใกล้ตายอยู่ต่อทำให้คนใกล้ตายจิตใจเศร้าหมองมิเป็นการทำบาปต่อผู้ตายหรือหากเป็นบาปก็น่าคิดว่าแล้วจะทำอย่างไรกันล่ะเพราะตามธรรมเนียมแล้วถ้าทำได้ก็ควรได้ไปล่ำลาไปดูใจกันเป็นครั้งสุดท้ายไม่ใช่หรือแต่ไปแล้วห้ามปากห้ามใจไม่อยู่ก็เท่ากับผิดหลักการส่งคนตายที่ดีอีกในความเห็นของคุณดังตรินควรให้เป็นเช่นไรตอบก่อนอื่นต้องออกตัวว่าการส่งคนตายที่ผมเขียนไว้ในหนังสือก็อย่างที่ระบุไว้แล้วว่าเป็นแนวอุบายของพระพุทธเจ้าท่านนะครับผมไม่ได้คิดเองเพียงนำมาบอกคุณเท่านั้นถ้าอยากได้วิธีส่งคนตายที่ดีที่สุดในโลกก็ขอให้เชื่อพระพุทธองค์ซึ่งทรงยังทราบอุบายธรรมอันสว่างดีกว่าใครทั้งหมดนั่นคือให้ซักถามคนใกล้ตายว่ายังห่วงอะไรก็หาทางพูดให้เขาคลายห่วงคลายพะวงเช่นถ้ายังห่วงลูกเมียก็บอกเขาว่าลูกเมียจะไม่อยู่ในโลกนี้ตลอดไปวันหนึ่งก็ต้องตายตามเขาเหมือนกันนอกจากนั้นก็ควรชักจูงให้คิดถึงโลกสวรรค์ที่ดีกว่าโลกมนุษย์กับทั้งลงท้ายเหนี่ยวนำให้เห็นการเกิดในภพใดๆไม่เป็นสุขต้องจากตายหายสูญจากโลกนั้นๆกันทวนหน้าคลายจิตจากความยึดมั่นถือมั่นในกายใจนี้และกายใจอื่นๆเสียเป็นดีที่สุดสรุปคือพูดเหนี่ยวนำให้คนใกล้ตายตัดความอยากอยู่ต่อและตัดความอยากเกิดใหม่ได้นับว่าประเสริฐแท้เพราะจิตที่คลายความยึดมั่นในความมีความเป็นทั้งหลายคือจิตที่สว่างพ้นจากทุกขติแน่นอนและแม้ยังมีกำลังส่งไม่ถึงนิพพานอย่างน้อยก็เที่ยงที่จะไปดีมีสุขคติเป็นที่หวังได้กับทั้งจะเป็นสัญญาณนำร่องไปสู่ความเป็นผู้เห็นถูกเห็นชอบแสวงทางพ้นทุกข์อย่างถูกทางในการต่อไปอาจกล่าวได้ว่าวาระแห่งการส่งคนตายคือวาระอันเหมาะควรแก่การให้ที่พึ่งสำคัญสูงสุดกับบุคคลอันเป็นที่รักของเราทีนี้มาดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับโลกทุกวันมีคนตายและคนตายจำนวนหนึ่งก็มีโอกาสพบญาติในวาระสุดท้ายก่อนลมหายใจสิ้นจากร่าง บรรดาญาติมิตรอันเป็นที่รักเขาทำอะไรกันพวกเขาพากันร้องไห้ระงมเป็นจักจั่นนั่นเท่ากับสร้างภพแห่งความอาลัยขึ้นในจิตของผู้ตายชัดยิ่งถ้าคนใกล้ตายซวยหน่อยเจอญาติวิกลจริตส่งเสียงปี๊ดปี๊ดพร่ำแต่ร้องว่าอย่าตายอย่าตายก็จะยิ่งใจไม่ดีเหมือนโดนห้ามไม่ให้โดดลงเหวการที่คนเราใจไม่ดีตอนสายตากำลังพร่าพรายนี่หูหาเรื่องง่ายนะครับเสียงปี๊ดปี๊ดอาจฟังคล้ายเปรตเป่านกหวีดเรียกให้ไปเป็นพวกเร็วๆก็ได้คนกำลังจะตายฝ่ายคนเป็นก็มารั้งแข้งรั้งขาหน่วงเหนี่ยวไว้จนจิตเขาดิ้นรนอยากอยู่ต่อจิตที่ดิ้นรนนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าแล้วจิตที่เป็นทุกข์มีความเศร้าหมองมีความยึดติดอะไรในภพเดิมจะมีกำลังอ่อนแอหรือแข็งแรงเล่าแล้วจิตอ่อนแอที่ไหนจะระลึกนึกถึงบุญกุศลอันน่าเบิกบานปีติยินดีได้สรุปคือส่วนหนึ่งที่คนตายไม่ค่อยได้ไปดีก็เห็นทีจะต้องโทษบรรดาญาติที่ไม่ค่อยเห็นใจคนตายไม่รู้วิธีทำให้คนตายสบายใจนี่แหละนี่ยังไม่นับพวกที่ไปตีกันในห้องคนไข้นะครับเห็นพ่อแม่ร่อแร่เจียนอยู่เจียนไปไม่ทันไรก็ทวงถามกันต่อหน้าทำพินัยกรรมไว้หรือยังจ้างทนายที่ไหนทำที่ดินตรงโน้นกับรถคันนั้นเป็นของน้องหรือของหนูยิ่งถ้าได้รู้ความจริงว่าตัวเองได้น้อยคำถามระคายโสดจะยิ่งโถมเข้ากระแทกแก้วหูคนใกล้ตายอย่างไม่ปราณีปราศัยนั่นคือธรรมดากิเลสมนุษย์รู้กันอยู่แต่ที่ไม่ค่อยจะรู้กันก็คือเรื่องร้อนรุมเร้าคนใกล้ตายอาจเป็นมหันตภัยใหญ่กับเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบสูงสุดทีเดียวหากถามถึงความเหมาะสมหรือแนวปฏิบัติว่าควรทำเช่นไรผมคงบอกได้เป็นกลางๆแค่ว่าการมีญาติมิตรลูกหลานห้อมล้อมพร้อมหน้าพร้อมตานั้นยังเป็นสิ่งสมควรหากขาดไปจะเป็นการละเลยและดูดายแต่ถ้าเห็นแก่คนตายจริงๆก็ขอให้หลีกเลี่ยงคำพูดสะเทือนใจทั้งหลายเถิดร้องไห้นะไม่เป็นไรนะครับดีเหมือนกันคนตายจะได้รู้ว่ามีคนอาลัยแต่เตรียมคำพูดไว้หน่อยอย่าพร่ำเพ้อแบบนึกอยากพูดอะไรก็พูดหรือขออะไรที่คนตายให้กับเราเป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้เช่นอย่าเพิ่งตายนะครับหรืออยู่กับหนูต่อเถอะได้โปรดขอให้อดกลั้นไว้หันมาพูดแสดงความอาลัยในแบบที่ก่อความรู้สึกด้านดีเช่นรอผมบนสวรรค์นะครับหรือแล้วหนูจะพยายามทำบุญตามไปข้างบนนะคะคำสั้นๆที่ออกมาจากใจจริงจะมีผลใหญ่เกินกว่าที่คุณคิดขนาดที่จิตคนตายอาจยึดไว้เป็นเข็มทิศนำทางทีเดียวแต่ที่ประเสริฐกว่านั้นคือคุณข่มความอาลัยไว้ได้สะกดก้อนสะอื้นไม่ให้เจือในน้ำเสียงพูดอย่างอบอุ่นคงเส้นคงวาเช่นไม่ต้องห่วงผมแล้วอย่ายึดอะไรไว้อีกเลยวันหนึ่งผมก็จะจากโลกนี้ไปอย่างไม่อาลัยเหมือนกันหรือตามพระพุทธเจ้าไปถึงนิพพานอันไม่เกิดไม่ตายนะคะถ้าได้อย่างนี้หรือประมาณนี้เสียงของคุณอาจปรุงแต่งจิตให้คนตายคลายความยึดติดทั้งหลายและกลายเป็นผู้ที่มีความสุขหลังความตายในระดับที่คุณนึกไม่ถึงการเตรียมตัวตายอย่างถูกต้องนั้นไม่ใช่แค่นึกเอาว่าเดี๋ยวเราจะระวังตัวเดี๋ยวเราจะตายแต่เป็นการเตรียมนิสัยเตรียมความเคยชินว่าจะตายพร้อมกับกุศลและจิตตราบใดยังคิดมากวนไปวนมายังขี้กังวลยังหวงสิ่งที่ไม่ควรหวงยังไม่อาจทิ้งพันธะผูกใจก็ขอให้พิจารณาว่าเหล่านั้นคือนิสัยที่เป็นเหตุให้ตายไม่ดีได้หมดเราต้องให้จิตคิดดีคิดเป็นกุศลให้ได้เป็นปกติตามแนวทางของทานและศีลยิ่งเสียสละมากยิ่งมีศีลบริสุทธิ์มาก ใจก็จะยิ่งมีคุณภาพและลดทอนความคิดมากที่กังวลนานาไปได้เรื่อยๆเองขอให้ถามตัวเองว่าทุกวันนี้คุณยังมีข้อเสียทางความคิดทางคำพูดหรือทางการกระทำแบบไหนบ้างเอาชนิดนึกปุ๊บคิดถึงบาปนั้นๆขึ้นมาก่อนเพื่อนก็ให้สมมุติว่าบาปนั้นแหละจะถึงตัวก่อนได้ตัวเราไปก่อนในขณะจิตท้ายๆฉะนั้นก็หาทางเริ่มกำจัดบาปนั้นก่อนเปลี่ยนวิธีคิดวิธีพูดหรือวิธีทำให้เป็นตรงข้ามเสียเป็นอันดับแรกจะต้องเสียเวลาเสียกำลังใจสักเท่าใดก็ตามนี่ก็ได้ชื่อว่าเตรียมตัวตายแบบตีตั๋วจองที่นั่งเฟิร์สคลาสไว้แล้ววิธีปลดห่วงโซ่แห่งการเกิดตายก็คือการทำลายความเข้าใจผิดให้สิ้นซากเราเข้าใจผิดว่ากายนี้เป็นตัวตนเป็นที่ตั้งของตัวตนก็เฝ้าดูด้วยสติสัมปชัญญะไปเรื่อยว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในกายนี้เที่ยงหรือไม่ถ้าไม่เที่ยงในที่สุดจิตก็จะได้ข้อสรุปเองว่ากายไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นที่ตั้งของตัวเราพ้นจากความสำคัญผิดเกี่ยวกับกายยังเหลือความสำคัญผิดเกี่ยวกับใจก็ต้องดูกันต่อไปเฝ้าระลึกกันต่อไปว่าองค์ประกอบทางใจส่วนไหนที่เป็นตัวตนเป็นที่ตั้งของตัวเราเมื่อเฝ้าดูไปเรื่อยนับแต่ความรู้สึกสุขทุกข์ที่สลับไปสลับมาความจำได้หมายรู้ที่ทำให้นึกออกบ้างนึกไม่ออกบ้างความนึกคิดชอบชังที่อาจเปลี่ยนชอบเป็นเกลียดเจตนาดีที่อาจกลับกลายเป็นร้ายตลอดจนความรับรู้ทางหูตาที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยชัดบ้างไม่ชัดบ้างหากตามดูแล้วพบว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งคงที่ไม่กลับเปลี่ยนปรวนแปรเลยก็ค่อยนับว่าส่วนนั้นของใจมีความเที่ยงมีความเป็นตัวของเราที่ปรารถนาให้อยู่ยั่งยืนยงได้หากตามรู้ตามดูไปจนถึงระดับหนึ่งจิตสั่งสมกำลังการรับรู้มากพอก็จะเกิดประสบการณ์ภายในแบบใหม่เห็นถนัดทั้งยังลืมตาดูเงี่ยหูฟังว่ากายใจนี้ปรากฏเป็นของเกิดดับทีละขณะไม่ใช่ต้องรอข้ามเดือนข้ามปีจึงไม่ใช่ตัวตนแน่ๆกระทั่งวางเฉยกายใจจะแสดงความไม่เที่ยงใดๆก็ปล่อยให้แสดงไปถึงจุดหนึ่งจิตเกิดความอิ่มตัวโลกแห่งตัวตนย่อมทลายลงเปิดเผยให้เห็นแต่ความจริงที่ไม่มีอะไรๆน่ายึดมั่นสำคัญผิดหลงติดอยู่นั่นเองห่วงโซ่แห่งความเข้าใจผิดจึงถูกตัดขาดส่วนจะถูกตัดเพียงบางส่วนหรือถูกตัดเด็ดขาดไปทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับความแหลมคมแห่งจิตในวินาทีประหารกิเลสนั่นเอง